Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. У Києві щойно минула 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Спочатку про деякі новини коротко. Тоді як Віктор Янукович, президент України, сьогодні виступив в ООН, популярність його серед українців значно понизилася. Міжнародні сили захопили в Афганістані високого очільника талібів. Росія не постачатиме Ірану ракети СС-300 через санкції Організації Об'єднаних Націй. Тепер про ці та деякі інші вістки детальніше. Президент України Віктор Янукович наголошує, що програма реформ української влади спрямована на реалізацію цілей розвитку тисячоліття ООН. Про це глава української держави заявив сьогодні у своєму виступі на пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН високого рівня, присвяченого прогресу у досягненні цілей розвитку, визначених у декларації тисячоліття Організації Об'єднаних Націй.
Цілі розвитку тисячоліття стали реальним порядком денним глобального людського розвитку, загальним імперативом для всіх урядів. З цієї високої трибуни я хотів би підтвердити волю нового політичного керівництва України у досягненні цілей розвитку тисячоліття і нашу готовність до найширшого міжнародного співробітництва під егідою ООН.
Під час візиту президента України до Сполучених Штатів Америки представники української громади влаштовують акції протесту у Нью-Йорку проти політики української влади під гаслом «Україна не для продажу». Акція під егідою Українського конгресового комітету Америки, найбільшої організації діаспори, має розпочатися сьогодні близько опівночі за київським часом під штаб-квартирою української місії України при Організації Об'єднаних Націй. Українська соціологічна дослідницька група «Рейтинг» інформує, що рейтинг чинного президента України Віктора Януковича неухильно знижується серед еліти. Порівнюючи з аналогічним дослідженням, проведеним у червні, його рейтинг знизився у вересні у півтора рази – з 38 до 26%. Колишній віце-прем'єр, міністр уряду Юлії Тимошенко, перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр Турчинов заявляє, що Служба безпеки України викликає його на допити, щоб перешкодити підготовці його партії до виборів в органи місцевого самоуправління.
Безумовно, ці виклики, вони не сприяють покращенню нашої роботи і дуже сильно відволікають. Я якраз зібрав керівників обласних наших партійних організацій, обласних штабів щодо заслухання ситуації в регіонах по підготовці до виборів і протидії той масштабній фальсифікації, яка сьогодні відбувається в країні. Замість того, щоб проводити цю нараду, я тут слухав ті питання, які, на жаль, вже мав можливість почути і дати на них відповідь.
На хвилях Радіо Свобода ви слухали вечірній випуск новин. Його читав для вас Василь Зілгалов. Слухайте наступні програми Радіо Свобода. Свободу сьогодні.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це Свобода сьогодні. А сьогодні середа, 22 вересня. У студії я, Мар'яна Драч. Президент України виступив на Генасамблеї ООН.
Головне, що завдяки підвищенню рівня мінімальних соціальних стандартів нам вдалося помітно скоротити частку населення, що живе за межею бідності.
Український конгресовий комітет Америки протестує проти політики української влади.
Служби безпеки України повертаються до тактики КГБ.
Верховна Рада відмовилася ухвалити мораторій на підвищення пенсійного віку для жінок.
В Європі вихід на пенсію – це начало времени путешествий. В Україні – начало времени виживання.
І докладніше про це на початку нашої програми. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
У штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку президент України Віктор Янукович сьогодні виступив на Генеральній асамблеї. Він взяв участь у саміті держав-учасниць міжнародної організації, які підбивають підсумки цілей розвитку, визначених у декларації тисячоліття ООН. Зі студією Радіо Свобода на зв'язку кореспондент в Нью-Йорку Юрій Дурайн. Вітаю вас.
Вітаю, Мар'яно.
Що ж саме казав президент Янукович?
Президент Янукович, щодо його промови
вона годину тому відбулася, так, коли розпочався другий день саміту. А за регламентом, Мар'яно, кожен промовець, а це сьогодні майже поспіль усі глави держав, за регламентом дається максимум 10 хвилин, але Януковичу вистачило 8. Президент говорив про необхідність солідарності між державами, взаємодопомоги, відповідальності. Чимало було також інших загальників. Янукович наголошував досягнення України згідно напрямних, ухвалених 10 років тому, 2000 року, коли ООН прийняла програму розвитку тисячоліття. Янукович запевнив учасників саміту в тому, що новий уряд України, його уряд, подібно до свого попередника, вважає цю декларацію ООН дороговказом розвитку. Україна, за словами президента, прагне розвивати економіку, базуючись на високих технологіях. Стратегія реформ орієнтується на захист найбільш вразливих верств населення, каже Янукович.
Головне, що завдяки підвищенню рівня мінімальних соціальних стандартів нам вдалося помітно скоротити частку населення, що живе за межею бідності. Значною мірою покращилася ситуація у сфері охорони здоров'я. Особливо помітні досягнення в зменшенні дитячої смертності та поліпшенні здоров'я матері.
Але з другого боку, як визнав Янукович, дедалі збільшується розрив між тривалістю життя чоловіків і жінок. Не вдається покласти край поширенню інфекційних захворювань, таких як СНІД і туберкульоз. Сповільнення розвитку України Янукович багато в чому пов'язує зі світовою економічною кризою. Але попри це, Україна надає продовольчу допомогу бідним країнам, каже він.
Минулого року Україна вперше стала донором Всесвітньої продовольчої програми ООН. Переконаний, що в найближчій перспективі, завдяки потужному потенціалові свого сільського господарства, наша країна може стати важливим елементом глобальних зусиль в подоланні голоду в низці регіонів світу.
Так заявив сьогодні в Нью-Йорку президент України. І наступне запитання до нашого кореспондента, кореспондента Радіо Свобода в Нью-Йорку. В рамках саміту ООН традиційно відбуваються важливі міжнародні зустрічі. Які ще новини маємо з Нью-Йорка?
Була зустріч там на рівні міністрів закордонних справ Ради НАТО-Росія. Йшлося про те, що Північно-Атлантичний альянс запросив Росію взяти участь 20 листопада у саміті лідерів у столиці Португалії в Лісабоні. Досі відповіді не отримали. Державний секретар США Гіларі Клінтон, яка прибула до Нью-Йорка, закликала відродити угоду часів Холодної війни щодо обмеження кількості військ та озброєнь в Європі. Росія заморозила рівень обмеження цих військ та озброєнь майже 3 роки тому. Переговори в Нью-Йорку мали на меті домовитись про саміт з тим, щоб обговорити співпрацю НАТО з Росією відносно Афганістану і питання американської системи протиракетної оборони, Мар'яно.
Юрію, а на сам кінець прошу сказати, в якій атмосфері нині відбувається засідання в ООН?
Значить, якщо говорити про атмосферу взагалі в Нью-Йорку, то це атмосфера божевільна. По вулицях проїхати не можна, тому що всі прилеглі до хмарочосу на Іст-Рівер, вулиці, авеню, всі перекриті барикадами поліцейськими, дерев'яними, блакитними барикадами. А там, де можна проїхати, там, де вулиці відкриті, там безкінечні кортежі королів, міністрів, прем'єрів, президентів, шахів і інших монархів. Так що зараз всі радять не їхати до Манхаттена, тому що це просто відчайдушна буде спроба дістатися, куди вам хочеться дістатися.
І такі подробиці ми дізналися від кореспондента Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрія Дулерайна. Там сьогодні має закінчитися саміт з програми «Розвиток тисячоліття ООН». час візиту президента України до Сполучених Штатів представники української громади влаштовують акцію протесту в Нью-Йорку проти політики української влади під гаслом «Україна не для продажу». Акція під гідою Українського конгресового комітету Америки, найбільшої організації діаспори, має початися сьогодні близько опівночі за київським часом перед штаб-квартирою української місії України при ООН. З чим пов'язаний цей протест, Радіо Свобода розповіла по телефону з Нью-Йорка президент УКК Тамара Олексій.
Українська громада, коли дізналася, що президент Янукович приїжджає до Нью-Йорку, щоб виступати перед Генеральною асамблеєю Об'єднаних Націй, ми вирішили, що це дасть нам дуже добру нагоду відстоювати людських і національних прав в Україні і також протестувати проти проросійську політику президента і його адміністрації. І ми свідками, що навіть Служби безпеки України повертаються до тактики КГБ. Вони беззаконно затримують істориків, вони страшують студентів, вони тиснують на ректорів університетів. То є що протестувати.
Перед своїм візитом до Сполучених Штатів президент України дав відповідь Українському конгресовому комітету Америки і написав листа, в якому відкинув критику на свою адресу. Він заявив про те, що визнає Голодомор, про те, що просуває реформи в Україні і буде сприяти демократичним виборам. Чи ви читали цього листа? Яка ваша реакція на це?
Так, я читала листа, ми одержали електронною поштою, і, чесно кажучи, ми були трохи здивовані, що президент 24 години перед виїздом нам вислав цей лист, коли ми вислали наш лист до президента ще в квітні. І ми офіційно йому відпишемо відкритого листа, де ми наголошуємо знову всі ті теми, які нас турбують. І так я читала ту частину, де він пише, що він визнає Голодомор. Я не що в тім не вірю, але я просто не думаю, що він написав, що він визнав Голодомор як геноцид. Він просто сказав в листі, що він відкриває архіви. Ті архіви вже були відкриті. Я не знаю також, чи ви знаєте, але вони додавали знову до офіційного веб-сторінки президента інформації про Голодомор ще в понеділок. Ми були дуже раді, що це сталося, але через кілька годин вони зняли ту інформацію і назад поставили набагато менше інформації. І як я читаю ті інформації, які і тепер стоять на сайт президента, будь-які документи і листи, які там, і архіви, які там тепер є на сайті, нема ані слова про геноцид проти українського народу, тільки слово Голодомор.
Тобто вас не задовольнила відповідь президента України і його конкретні дії?
Я думаю, на превеликий жаль, лист не відповідає на всі ті теми, які ми підняли з президентом раніше.
На запитання Радіо Свободи відповідала президент Українського конгресового комітету Америки Тамара Олексій.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Верховна Рада сьогодні у Києві відмовилася ухвалити мораторій на підвищення пенсійного віку для жінок. Відповідні законопроекти, внесені опозиціонерами-бютівцями, не набрали необхідної кількості голосів. Депутати натомість погодилися провести парламентські слухання з питання пенсійної реформи. З подробицями кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало.
За ухвалення законопроекту про встановлення мораторію на підвищення пенсійного віку для жінок проголосували лише 202 народних депутати за мінімально необхідної кількості у 226 голосів. Опозиційний законопроект підтримала фракція Компартії, що входить до більшості. Проте найбільша фракція Партії регіонів не дала за мораторій жодного голосу. Законопроектом передбачалося встановити до 1 січня 2020 року мораторій на підвищення віку, починаючи з якого жінки мають право на призначення пенсії. Представляючи документ, депутат-бютівець Наталя Королевська заявила, що пропозиція підвищити пенсійний вік за теперішніх соціально-економічних умов – це прояв зневаги до жінки. Крім того, за її словами, внаслідок збільшення пенсійного віку можуть виникнути проблеми у сфері зайнятості, каже Наталя Королевська.
Нам наводять у приклад країни Євросоюзу, де виходять на пенсію 70 років. Так, є такі приклади. Та хіба можна порівняти можливості пенсіонерів в Європі та в Україні? В Європі вихід на пенсію – це початок часу мандрівок. В Україні ж початок часу виживання.
Натомість депутат регіонал Ярослав Сухій заперечив, що в цьому питанні не можна обмежуватися лише ухваленням рішення про введення мораторію, а треба впроваджувати пенсійну реформу.
Світова фінансово-економічна криза поставила пенсійну систему України на грань краху і розвалу.
Також Ярослав Сухій запевнив, що високі депутатські пенсії істотно не впливають на загальну ситуацію.
Як і всі народних депутатів, пенсіонерів, які є в залі, зараз позбавили цієї пенсії, то кожен пенсіонер отримав би по 73 копійки. Нам піднімати потрібно пенсії знизу наверх, а не зменшувати вверх. Не займайтесь лукавством.
Суперечку прокоментував депутат нашого українець В'ячеслав Кириленко.
Влада не хоче починати пенсійну реформу із себе. Вона завжди хоче починати пенсійну реформу із народу.
Підвищення пенсійного віку було однією з умов відновлення співпраці між Україною та Міжнародним валютним фондом. За даними Міністерства соціальної політики та праці, з 2012 року планується поступове збільшення пенсійного віку для жінок до рівня чоловіків з 55 до 60 років, додаючи щороку по 6 місяців. Підбиваючи підсумки розгляду пенсійного мораторію, голова Верховної Ради Володимир Литвин підтримав ідею про проведення парламентських слухань з питань пенсійної реформи.
Сьогодні у Верховній Раді України немає жодного рішення, яке б продукувало чи передбачало підвищення пенсійного віку.
Він також закликав депутатів не політизувати пенсійне питання. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у програмі «Що буде з цінами в Україні цього року?» прогноз економістів. Україна має всі шанси, щоб обігнати решту Європи за розвитком відновлюваної енергетики, вважають науковці, але кажуть і про перешкоди.
В державі було вбито в минулому році, я думаю, не один десяток проєктів. От саме через те, що не відрегульовано на рівні там податкової, інших органів.
Мешканці маленьких українських міст і сіл найчастіше стають жертвами торгівлі людьми. Як їм допомогти, обговорюють на конференції у Львові.
Вони потребують не тільки працевлаштування, вони замикаються, вони нікуди не звертаються, тому що вони знають, що їм ніхто не допоможе, тільки посміються.
І про це далі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Наприкінці весни, на початку літа, ціни в Україні були стабільними або навіть трохи знижувалися. В серпні ця тенденція змінилася, інфляція перевищила 1%. Через це зросли побоювання людей про можливість повторення подій дворічної давнини, коли протягом кількох місяців ціни радикально зросли, а гривня втратила майже половину вартості відносно провідних світових валют. Чи є сьогодні підстави для паніки? Про це в матеріалі Антона Шульги.
На сполох б'ють представники опозиції. Депутат Верховної Ради від НУНС Юрій Кармазін вважає причиною зростання інфляції додаткову емісію. Чи правда, що ви надрукували 61 мільярд гривень, не передбачених у законі, як мені повідомляють фахівці Нацбанку? Запитав він у середу з трибуни парламенту прем'єр-міністра Миколу Азарова. Керівник групи радників, голови НБУ Валерій Литвицький, заперечив цю інформацію. Вся емісія обґрунтована, адекватна і забезпечена, сказав він Радіо Свобода. Банкіри і науковці також не помічають суттєвих цінових потрясінь. Віце-президент комерційного банку Роман Шпек вважає, що за підсумками року інфляція не перевищить 12%, тобто перебуватиме на рівні 2009 року. Водночас ціни на окремі товари, зокрема продукти харчування, таки зростають зараз швидше, ніж загальний показник інфляції. Роман Шпек пояснюється сезонним чинником, а також невідповідністю попиту і пропозиції, як це сталося з гречкою. У світі ціни також не стоять на місці, твердить банкір. Такі ж тенденції він зауважив і щодо інших видів м'яса. Директор Академічного інституту економіки та прогнозування Валерій Гейць зараз не бачить підстав для повторення кризи 2008 року, оскільки тодішній обвал гривні і ціновий стрибок були наслідком тривалої інфляції за умов зміцнення валютного курсу. Якщо кредитування стимулюватиме розвиток власного виробництва, то надалі можна буде уникнути циклічного повторення таких відчутних катаклізмів, які українці пережили 2 роки тому, твердить науковець. Водночас Гейтс закликає українців змінити економічні пріоритети.
Чи зможуть вони змінити свій спосіб життя, в якому не спожич, а нагромадження буде відігравати ключову? Чи вони будуть нагромаджувати і купляти, чи вони будуть входити в фінансову систему, яка дає збої?
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Хто несе відповідальність за зростання цін в Україні?
Наша держава винна, хто управляє нашою державою, тільки з цим зв'язано. Хотілося б, щоб вони не считали копійочки, як в більшості старше населення.
Всі замітили, не тільки я.
Та на все абсолютно.
Де так можна, щоб яєчка, тут гривак більше? Янукович. А хто ж? Лише Янукович, хто ж є? Отож Янукович натворив.
Не продавці, напевно, що до цього причасний уряд, економіка, криза.
Навіть і не турбує. Це ціновий безпреділ, перманентний. Це наша проблема. Зарегульованість економіки така штучна, що неможливо, щоб ціни не збільшувались. Коли душать виробника, виробництво не то, що падає, а зникає. І ціни будуть рости. У нас свого немає, так чуже завжди можна накрутити.
Винна влада, але кожен народ достойний своєї влади. Народ вибрав, ось і отримує.
Більше про економічні перспективи України ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Ваша свобода». Тема така: чи можливе українське економічне диво? Наші гості – професор, заступник голови Всеукраїнської спілки вчених-економістів Валерій Новицький та керівник програми «Соціальна економіка» Міжнародного центру перспективних досліджень Максим Борода.
Скажу, якщо дуже коротко, пропускаючи інші приклади економічних див, що у України все ж таки інша планіда. Україна повинна розраховувати на власні сили.
Перше, що взагалі потрібно сказати, це те, що в Україні є економічне диво. Воно полягає в тому, що наша економіка ще працює якось за тих умов, які ми зараз маємо. За тих умов державного управління, за того ступеню поширення корупції, за тих умов ведення бізнесу.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на тій же хвилі приблизно через 10 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Україна має всі шанси, щоб за два десятиліття обігнати решту Європи за розвитком відновлюваної енергетики. Вважають науковці та виробники альтернативної енергії. На їхню думку, це призведе передовсім до зменшення газової залежності. Втім, частина експертів бачить більші перспективи не в нових потужностях, а в ощадливому використанні існуючих. Більше про це – кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Цьогорічні зміни до українського законодавства, покликані стимулювати використання відновлюваних джерел енергії, викликали сплеск інтересу серед західних інвесторів, відзначають в асоціації учасників відновлювальних видів палива та енергії. Зокрема, чимало західних компаній спробували завести до України обладнання для виробництва палива з біомаси після того, як Верховна Рада ухвалила норми про пільгове ввезення такого обладнання та про зелені тарифи на електроенергію. Однак переважна більшість цих спроб виявилися невдалими. Механізми реалізації цих пільг в Україні не діють, говорить голова асоціації учасників відновлювальних видів палива та енергії Віталій Давій.
В державі було вбито в минулому році, я думаю, не один десяток проєктів. От саме через те, що не відрегульовано на рівні там податкової, інших органів. Єдиним дійсно стовпом, на який опираються проєкти відновлювальної енергетики, це введення зеленого тарифу. Наприклад, по сонячній енергетиці у нас тариф найбільший в Європі.
За словами Віталія Давія, завдяки вищому тарифові для електроенергії з відновлюваних джерел, інша його назва – «зелений тариф», в Україні діють близько 50 електростанцій на сонці, вітрі та біомасі. Проте й тут є проблеми. Виробники альтернативної енергії жаліються, що й досі не користуються пільгами енергія, вироблена із дров та соломи, а чимало обленерго під різними приводами не дозволяють міні-електростанціям працювати в національній мережі. Як наслідок, сьогодні відновлювана енергія становить близько 2% в енергетичному балансі країни. Проте Україна має сприятливий клімат та інші можливості за 20 років збільшити цей показник у 9 разів, говорить заввідділом біоенергетики Інституту технічної теплофізики НАН України Георгій Гелетуха.
Тих ресурсів, які найпростіше зараз взяти, це відходи. Цього достатньо на приблизно заміщення 5 мільярдів кубічних метрів газу. У нас ще є 5 мільйонів гектарів вільної сільськогосподарської землі, на якій ми просто можемо засадити її там вербою, тополею, там пустити на біогаз.
Науковець вважає, що великі міста продовжуватимуть споживати газ, а менші населені пункти зможуть повністю опалюватися та забезпечувати себе струмом за рахунок біомаси. Однак така відновлювана енергетика невигідна нинішній владі, яка пов'язана з великими енергогенеруючими компаніями. Тому для зменшення споживання газу ефективнішими будуть енергоощадні технології, вважає експерт з енергетичної політики Національного екологічного центру України Олексій Пасюк.
Те, що держава в першу чергу фінансує, це проекти саме з розбудови великих джерел енергії. Наразі головними шагами країна повинна була зробити знизити використання енергії. В Україні вже зараз є надлишок генеруючих потужностей.
Експерт додає, що альтернативні джерела енергії краще застосовувати там, де немає електромережі, наприклад, у нових котеджних містечках та в сільському господарстві. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Випуск книжок в Україні скоротився на 9 мільйонів примірників порівняно з минулим роком. Про це повідомляє Книжкова палата. Чому скорочується книговидавництво, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Надія Шерстюк.
По книговиданню суттєво вдарила економічна криза, але її наслідки могли б бути менш відчутними, якби не обмаль реклами і не різке скорочення книгарень, так вважає письменник Андрій Курков.
Стара хвороба, недостатньо інформації про нові книжки, про письменників. Нема жодних таких безплатних для видавців варіантів рекламувати книжку по телебаченню чи там на радіо. 500 райцентрів і тільки там в кількох райцентрах є книгарні.
Журналіст і бібліофіл Вахтанг Кіпіані, за його ж визначенням, книжки купує цілими рюкзаками для себе і для дітей. Віддає перевагу традиційним паперовим книжкам із свіжим запахом фарби. Хоча по роботі все частіше доводиться користуватися електронними копіями і читати їх на букрідері.
В Україні свого часу була знищена інфраструктура книгорозповсюдження, та і змінилися якісь орієнтації. Від нації, яка вважалася такою, яка найбільше в світі читає, українці перестали читати взагалі. Книжка, яка от має наклад 5 тисяч, називають взагалі просто гіперуспішною.
Скільки книжок ви купили протягом останнього року? Які саме це книжки? Запитали ми у перехожих на вулиці.
Ну, в останнє час покупаю книжки чисто психологічного направлення. В рік чи в місяць? Ну, 10-15-20.
Купуємо, да. В рік 5-6 книжок.
Десь 15 книжок публіцистичних і 10 професійного характеру.
Україна на сьогодні чи не єдина європейська держава, де відсутня цілеспрямована програма національного книговидання, зауважує Олександр Афонін, президент Асоціації видавців і книгорозповсюджувачів. Держава свого часу надала видавництвам пільги, але їх можна порівняти з 6 сотками землі після розпаювання. Вони отримали землю, але не мають ані техніки, ані добрив, ані насіння, щоб вирощувати урожай. За всі ці роки незалежності українські видавництва розвивалися виключно за рахунок власних обігових коштів. Але економічна криза у 2008 році забрала і ці гроші. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні. Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Щороку в Україні 30 тисяч людей стають жертвами торгівлі людьми. Це дані представництва Міжнародної організації з міграції в Україні. Сьогодні у Львові розпочалася всеукраїнська конференція, присвячена допомозі потерпілим від торгівлі людьми в сільській місцевості. Саме мешканці сіл і маленьких містечок найчастіше стають жертвами сучасної работоргівлі, розповідає Галина Терещук.
Нещодавно до Західноукраїнського центру жіночі перспективи звернувся потерпілий із Львівщини. Він разом з іще 12 чоловіками працював на будові в Іркутській області у Росії щодня по 12 годин. Їм обіцяли заробіток у $400 в місяць, але виплатили за рік лише $500. Решту суми обіцяли надіслати. Минув уже рік, а зароблених грошей чоловіки так і не дочекались. Це типовий приклад трудового рабства. Найчастіше українці стають жертвами трудової і сексуальної експлуатації у Росії, Туреччині, Польщі. Найменшій жертві – 3 роки, а найстаршій – 86. Найчастіше потерпають мешканці сіл і маленьких містечок. Це безробітні або ж люди, які заборгували гроші. За словами менеджера проєктів ОБСЄ в Україні Тетяни Руденко, саме держава мусить допомагати постраждалим, бо вона виштовхує людей за кордон через економічні негаразди на батьківщині.
На сході України це все ж таки більше трудова експлуатація чоловіків. Так само величезне питання по дітях. Захід України – це більше якби експлуатація жінок. Центр України це використання дітей вже братстві.
Основний наголос учасники всеукраїнського зібрання робили на тому, як скоординувати роботу правоохоронних органів, соціальних служб, громадських організацій, щоб не лише виявляти потерпілих від торгівлі людьми, але й зуміти їм правильно допомогти, зауважує в коментарі Радіо Свобода Любов Максимович, голова Західноукраїнського центру «Жіночі перспективи».
І вони потребують не тільки працевлаштування, вони замикаються, вони нікуди не звертаються, тому що вони знають, що їм ніхто не допоможе, тільки посміються.
Поневіряння у минулому не повинні перекреслювати можливості для побудови ліпшого життя. 130 потерпілих від торгівлі людьми за останні кілька років зуміли відкрити власну справу за міжнародні гранти, а це приблизно 2,5 тисячі американських доларів. Люди створили малі підприємства в депресивних регіонах. Для прикладу, з пошиття суконь, фермерське господарство, автосервіс. Таку допомогу потерпілим українцям надає не Україна, а західні країни. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали передачу «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. Щойно в Києві минуло 19:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Насамперед коротко про головні події сьогоднішнього дня. Президент України Віктор Янукович виступив сьогодні в Організації Об'єднаних Націй, тоді як рейтинг популярності його серед українців значно понизився. 9 людей загинуло під час вибуху на військовому параді в Ірані. Міжнародні сили захопили в Афганістані високого чільника талібів. Президент України Віктор Янукович наголошує, що програма реформ української влади спрямована на реалізацію цілей розвитку тисячоліття ООН. Про це глава української держави заявив сьогодні у своєму виступі на пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН високого рівня, присвяченому прогресу у досягненні цілей розвитку, визначених у Декларації тисячоліття Організації Об'єднаних Націй. Президент Янукович, зокрема, заявив:
цілі розвитку тисячоліття стали реальним порядком денним глобального людського розвитку, загальним імперативом для всіх урядів. З цієї високої трибуни я хотів би підтвердити волю нового політичного керівництва України у досягненні цілей розвитку тисячоліття і нашу готовність до найширшого міжнародного співробітництва під егідою ООН.
Під час візиту президента України до Сполучених Штатів Америки представники української громади влаштовують акції протесту у Нью-Йорку проти політики української влади під гаслом «Україна не для продажу». Акція під егідою Українського конгресового комітету Америки, найбільшої організації діаспори, має початись сьогодні близько опівночі за київським часом перед штаб-квартирою української місії при ООН. Тим часом українська соціологічна дослідницька група «Рейтинг» інформує, що рейтинг чинного президента України Віктора Януковича неухильно знижується серед еліти. Порівнюючи з аналогічним дослідженням, проведеним у червні, його рейтинг знизився у півтора рази – з 38 до 26%. Колишній перший віце-прем'єр-міністр в уряді Юлії Тимошенко, перший заступник лідера партії «Батьківщина», нині опозиційної, Олександр Турчинов заявляє, що Служба безпеки України викликає його на допити, щоб перешкодити підготовці його партії до виборів в органи місцевого самоврядування.
Безумовно, ці виклики, вони не сприяють покращенню нашої роботи і дуже сильно відволікають. Я якраз зібрав керівників обласних наших партійних організацій, обласних штабів щодо заслухання ситуації в регіонах по підготовці до виборів і протидії той масштабній фальсифікації, яка сьогодні відбувається в країні. Замість того, щоб проводити цю нараду, я тут слухав ті питання, які, на жаль, вже мав можливість почути і дати на них відповідь.
Це був представник опозиції від БЮТ Олександр Турчинов.
Радіо «Свобода» про події у світі.
9 людей загинуло під час вибуху на військовому параді в Ірані, в північно-західному Ірані, в провінції Західний Азербайджан. Ось яка офіційна версія цих подій у викладі іранського державного телебачення.
Вибух забрав життя 9 осіб і поранив ще 20. У північно-західному Ірані вибух стався під час параду збройних сил в місті Магабад, що в провінції Західний Азербайджан. Представники місцевої влади кажуть, що всі поранені жінки і діти обвинувачують у цьому вибуху контрреволюційні елементи. Поки що ніяке угруповання або особи не взяли на себе відповідальності за цей вибух. Спостерігачі також відзначають, що у цьому районі Ірану більшості проживають курди, які ведуть боротьбу за свою автономію проти іранської влади. Міжнародні сили сприяння безпеці в Афганістані спільно з підрозділами афганської армії захопили на півночі країни високого очільника талібів, одного з провідних польових командирів. Муалава Рашан є членом керівництва талібів у провінції Кундуз і заступником тіньового губернатора. Командування міжнародної коаліції повідомило, що Рашан був захоплений вівторок. Триває його допит афганськими службами безпеки. Повідомляється також, що вівторок у провінції Хост та Гельмент під час бойових дій було вбито 16 бойовиків. При цьому у провінції Гельмент загинув один датський солдат з міжнародних сил. Росія не постачатиме Ірану ракети СС-300 через санкції ООН. Про це заявив сьогодні начальник Генштабу Збройних сил Росії Микола Макаров. Раніше Росія заявляла, що буде постачати ці ракети устами міністра закордонних справ Росії. На ефірах Радіо Свобода ви слухали випуск міжнародних новин. Його штаб Василь Зілгало. Ви слухаєте наступну програму Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я, Ірина Штоглін, вітаю вас. Чи можливе українське економічне диво? Цю тему завжди хочеться дослідити із дуже розумними експертами, оскільки поки ми живемо на цьому світі, ми завжди сподіваємося, що диво можливо і економічне в тому числі. Це, думаю, сьогодні мусять довести у цій студії наші експерти. Валерій Новицький, професор, член-кореспондент Національної академії наук, заступник голови Всеукраїнської спілки вчених економістів. Вітаємо вас.
Вітаю.
І Максим Борода, керівник програми «Соціальна економіка» Міжнародного центру перспективних досліджень. Добрий день.
Доброго дня.
490-29-05. Телефонуйте, якщо маєте свій рецепт українського економічного чуда, код Києва 044. Учора, власне, українська владна еліта і ті, хто зміг це зробити, могли особисто поспілкуватися із людиною, яка створила економічне чудо у Сингапурі. За 30 років цій людині вдалося вивести цю країну на передові позиції у світовій економіці. І от міністр Сингапуру у своєму турне міжнародному, де він представляв свою книгу, який розповідав, як, власне, все треба робити з економікою, завітав і до України і сказав, що Україні так само можна все зробити дуже швидко, але для цього треба деякі пункти, що були. Перше з них – це мобільність і англійська мова. Ось це один із моментів. Але скажіть сьогодні, будь ласка, пане Новицький, як ви думаєте, скільки Україні треба років, щоб диво відчули всі?
Спасибі за питання. Чим гірше ситуація є в Україні, тим більше люди вже думають про диво і про те, що могло б таке трапитися із українською державою, щоб нічого не робити, а отримати якісь зиски і жити краще, ніж жили раніше. Розмова про диво, в принципі, є і економічною. Вона пов'язана з економічною історією. Дійсно, можу казати про те, що протягом повоєнних часів, я маю на увазі часи після Другої світової війни, виникали ті або інші країни, яким вдавалося динамізувати власний розвиток і вийти на передові світові позиції. Спочатку це була Німеччина, Японія, до речі, Радянський Союз, який достатньо швидко відновився після Другої світової війни. Але найбільш гучним дивом з 50-х, 60-х, 70-х років була Японія. Японія тоді використала активно і ефективно механізми індикативного планування. Це дуже сильно пасувало японській ментальності, японським традиціям, коли рішення уряду фактично є обов'язковими для корпорації, хоча не юридично, але, скажімо так, морально, соціально. Тому що будь-який керівник корпорації, він керується рішеннями або вказівками уряду, тому що якби він це не робив, він би став ізгоєм у власному середовищі. Це Японія. Ви казали про Сингапур. Сингапур також це приклад економічного дива. Значною мірою він пов'язаний з невеликим розміром цієї країни і можливістю використовувати лібералізм як фактор залучення капіталів, як фактор фактор ефективного менеджменту, тому що якщо ти застосовуєш якісь рецепти, які вже були опробовані в інших країнах, то ти можеш домогтися ефекту, результату, якщо ти дійсно талановитий менеджер. Я б скажу, якщо дуже коротко пропускаючи інші приклади економічних див, що у України все ж таки інша планіда. Україна повинна розраховувати на власні сили, Україна повинна подумати, що в неї є в науці, і віднайти ті ефективні інструменти макроекономічного регулювання, які застосовують деякі інші вдалі країни. І США, і Китай, наприклад, вони використовують дуже різні моделі. Але я б сказав, що об'єднує усі вдалі країни ефективний програмно-цільовий підхід до економічного регулювання. Я б був радий потім поговорити про це ще докладніше.
Ми продовжимо. Ось міністр Сінгапуру, автор сінгапурського економічного дива Лі Кун Ю, каже, що один із секретів цього чуда – це технології замість металу. Що ви скажете, пане Борода, для України цей принцип важливий?
Насправді, перше, що взагалі потрібно сказати, це те, що в Україні є економічне диво. Воно полягає в тому, що наша економіка ще працює якось за тих умов, які ми зараз маємо. За тих умов державного управління, за того ступеню поширення корупції, за тих умов ведення бізнесу. Отже, тому і в принципі пан Новиський наводив багато прикладів якби реальних економічних див, коли країни за досить короткий термін спромоглися досягти таких переконливих економічних результатів, і Сінгапур один із таких прикладів. Але я запропонував би звернути увагу на інший, свідками якого фактично ми всі зараз є. Це грузинське економічне диво, яке тільки власне, ну, якби почало свою історію, і якраз приклад його дуже показовий для України, тому що з одного боку ми були в досить схожих умовах, тобто у обох країн радянське минуле, у обох країн східна схожа інституційна база, але з іншого боку у Грузії ситуація була навіть на порядок гірша, ніж зараз є в Україні і ніж була увесь цей час. І якби тут можна насправді виділити інші дві речі, про які, напевно, не казав пан міністр Сінгапуру. Це, по-перше, подолання корупції, а по-друге, впровадження сприятливого бізнес-клімату. Власне, це дві ключові умови, якими йшла два ключові кроки, які зробила Грузія, і які, власне, допомогли їй просунутися у рейтингу ведення бізнесу, у рейтингу корупції Transparency International, тобто, і, власне, які демонструють реальний прогрес.
Реальний вимір економічного дива – це те, як люди себе відчувають у цій країні. І ми зараз послухаємо нашого терплячого слухача. Будь ласка, ваше запитання. Прошу.
Здравствуйте, в політичному сенсі вас вітає Олександр.
Прошу.
Ну, Грузія для нас більш приближений приклад. А скажіть, будь ласка, а як українське диво, і що олігархи тримають кошти в закордонних банках? Спасибо.
Це питання корупції, це питання криміналу, це питання тіньової економіки. Безумовно, однією з величезних проблем в Україні є тіньовий бізнес. Є непідконтрольність міграції капіталів, є незалежність, скажімо, навіть невідповідність якихось приватних проєктів, інтересів, інтересам суспільства в цілому. Я б казав про інше, про те, що в Україні варто віднайти якісь об'єктивні алгоритми, обрати правильну модель макроекономічного регулювання, обрати правильну модель концентрації фінансових ресурсів на технологічних пріоритетах і, безумовно, подолавши ось те, про що каже шановний слухач.
А заохотити цю тіньову економіку працювати саме в Україні і працювати відкрито? Що тут треба зробити?
Зараз розглядається в Україні проєкт нового податкового кодексу, і там здійснено спробу легалізувати тіньовий бізнес через те, що усім було вигідно працювати у тому секторі економіки, який є світлим, який відкритий для податкових органів. Але я б сказав, що це не зовсім не тільки економічне питання, це широке соціальне питання. Чому люди прагнуть ухилятися від сплати податків? Чому люди не відчувають вживають загальнаціональних пріоритетів, а вважають, що кланові партійні інтереси, особисті інтереси набагато більше для них мають вагу, ніж інтереси суспільства в цілому. Це проблема українського соціуму. І я б сказав, що корупція, що несправедливість, про яку ми кожного дня можемо бачити, читати в інтернеті, в газетах, це все причини ось цього. Втечі капіталів, того, що люди не заінтересовані у майбутньому власної держави.
Ну, соціум виховується, і кожен з нас змінюється. От у Сингапурі, зокрема, стимулюючи оподаткування було доповнено високими штрафами і невідворотністю їх сплати. Чи можливо, щоб цей принцип запрацював в Україні, пане Борода?
Безумовно, саме цей принцип запрацювати і має. Ну, штрафи є лише один із інструментів реалізації цього принципу, а власне принцип полягає у це основний принцип подолання корупції. Він полягає, по-перше, у тому, щоб будь-яке порушення було визначено у законі, а по-друге, щоб за це порушення було визначено покарання. І власне тоді буде чіткий зв'язок між тим, що людина зробила, і тим, що ну власне вона за це отримує. І наш ось шановний слухач згадував, да, як зробити, щоб в Україні зменшилась тіньова економіка. Знову ж таки, відповідь така сама. Ми весь час про це говоримо. Це бізнес-клімат і це подолання корупції. Тобто, безумовно, і інновації, і макроекономічна модель розвитку оптимальна, це все важливо. Але ми маємо розуміти, да, що економіка – це якийсь механізм. Там автомобіль, наприклад, він не їде. Чому він не їде? Тому що там щось зламано і не працює. Тобто є певні речі, які ключові. Наприклад, якщо не буде колес, якщо не буде двигуна, автомобіль не поїде. А якщо у нього не буде турбіни, чи не буде працювати кондиціонер, автомобіль, можливо, не буде таким досконалим, як сінгапурська економіка, але він буде рухатися, і він, власне, вивезе нас до поступу. І
ви самі казали, що у нас таки, мабуть, є колеса і двигун, бо ми до цих пір їдемо. У нас є ще один слухач. Будь ласка, ваше запитання.
Здравствуйте.
Прошу.
Тетяна, Київ. Вопрос к вашому гостю.
У нас їх двоє.
Режим Януковича – это стабильность нищеты, коррупции и произвола. Есть ли альтернатива этому позору? Спасибо.
Ви знаєте, в питанні закладена політика. Я не хотів би вдаватися саме в це, а я хотів би сказати про те, які є альтернативи взагалі українській моделі розвитку, яка є фактично моделлю деградаційною протягом усіх цих вже майже двох десятиліть існування України як незалежної держави. Україна весь час живе якимись гаслами, якимись хибними цінностями. Колись Україні сказали, що треба лібералізувати економіку, і все буде гаразд, побудувати ринкову економіку. Ну, Україна вже має ринкову економіку. Причому ця ринкова економіка є набагато більш ліберальною, ніж американська, ніж французька, німецька, японська, можу скільки завгодно переліковувати цих країн, які мають менш ліберальну економіку, ніж Україна, і які розвиваються більш ефективно. А чому? Тому що в них є інші інструменти, які Україні не нав'язувалися, тому що це не в інтересах тих, хто нав'язує подібні інструменти. Коли Міжнародний валютний фонд дає Україні гроші, то він саме обумовлює не використовувати ніякі ефективні інструменти, а використовувати тільки модель вільної ринкової економіки. І ми маємо те, що маємо. Справа не в якомусь конкретному уряді, не в якомусь конкретному режимі, про яке запитує слухачка, а справа в тому, що українська модель розвитку в принципі є неефективною. І варто переоцінити цінності. Варто подумати про те, що слід переходити на програмно-цільові механізми регулювання власної економіки, які засовують в Америці, в Китаї і в Західній Європі. І можна, якщо було б питання, більш докладно поговорити ось про те, які це є механізми.
Ми зараз про це поговоримо, лише нагадаємо, що цю розмову ви можете прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Чи можливе українське економічне диво? Про це ми сьогодні у студії говоримо із Валерієм Новицьким, професором, членом-кореспондентом Національної академії України і заступником голови Всеукраїнської спілки вчених економістів, і Максимом Бородою, керівником програми «Соціальна економіка» Міжнародного центру перспективних досліджень 490-2905. Це наш студійний телефон. Пане Борода, от скажімо, чи можна було би організувати конкурс ось таких моделей створення або програмування українського економічного дива? І що б тоді, скажімо, зробив би ваш центр, чи які основні позиції він виставив, деякі ви вже назвали, які ще необхідні моменти для того, щоб це можна було зробити?
Насправді, тут такий конкурс, його дійсно можна організувати, в принципі, ну, в тому чи іншому вигляді він вже триває, адже, ну, весь час незалежності України точиться суспільна дискусія щодо того, яким, власне, шляхом країна повинна розвиватися. І тут питання у тому, щоб, як у будь-якій дискусії, вона не уходила кудись в інший бік. Тобто, будь-яку дискусію потрібно модерувати для того, щоб в результаті були вироблені певні ефективні рішення. Тобто, і для цього насамперед необхідно визначити пріоритети. Тобто, да, можна обговорювати якісь речі, які безумовно важливі, які робить Сінгапур, які роблять інші розвинені економіки, але для України вони є другорядними. Тобто, ми, перш ніж говорити про економічне диво і те, як його досягти, маємо зрозуміти, а що ж, власне, без чого економічного дива досягти неможливо? Що заважає просто нормальному навіть функціонуванню економіки? І це є радянська інституційна машина державної влади, яка досі зберігається в Україні. Тобто у нас є демократична держава, у нас є ринкова економіка, а при цьому виконавча влада у нас побудована таким чином, що це досі, ну, фактично є радянська модель. Тобто, доки ми не усунемо це протиріччя, не можна сподіватись на те, що влада буде працювати ефективно, яка б вона не була, які б люди до неї не приходили. І, власне, це ми побачили і після помаранчевої революції, і зараз бачимо після приходу до влади нової команди. Тобто, приходять люди, які бажають щось змінювати, а змінити нічого не можуть. Чому? Тому що змінюють не те, що треба.
Ну, знаєте, автор сингапурського економічного чуда Лі Куан Ю за час свого керівництва повністю усунув комуністичну еліту від влади, а навколо себе зібрав великий інтелектуальний потенціал. Але ось мені здається, що Валерій Новицький має вже чіткий, просто виписаний план, як перейти нам на дорогу українського економічного дива.
Такого плану, на жаль, немає і немає ні в кого. Сьогодні стоїть питання про, ось як я і казав, про оцінку цінностей. Ось ви казали про те, що хтось усунув комуністів. А в Китаї, навпаки, комуністи, як усунули усі альтернативні сили, так і тримають політичну владу.
І Китай дасть, кажуть, в кінці року 10% приросту економічного, а Сингапур 15%, але це співставно.
Китай перевищує оптимістичні прогнози щодо свого розвитку. І я скажу, що він перевищує і усі міжнародні експертні оцінки. Я читав нещодавно книжку, яка була озвучена 2009 роком, і там казалося, причому серйозним китаєведом, про те, що Китай вийде на другу позицію у світі десь у 2020 році. А що зробила криза? Японія минулого року втратила 6% ВВП, а Китай приріс на 8-9%. І він же випродав Японію, став на другому місці у світі за обсягом ВВП у другому кварталі поточного року. Ця криза, вона, надзвичайно, піднесла Китай. Саме тому, що Китай має економіку, яка не може бути враженою кризою. Він має планову економіку. Я не скажу, що планова економіка – це завжди більш ефективна, ніж ринкова економіка. Але ми повинні відійти від стереотипів. Ми повинні... Пам'ятаєте, колись у 80-х роках був стереотип такий. Ми маємо радянську економіку, вона є найкраща у світі. Потім люди довго відходили від цього стереотипу. Сьогодні ми вже встигли звикнути до іншого стереотипу. Ринкова економіка, вона все врятує. Це також хибний стереотип. Треба дивитися на те, що відбувається у світі. Незалежно від того, чи твоя економіка називається ринковою, чи твоя економіка називається плановою. Ефекту досягають ті країни, які ефективно, які вміють так керувати державою, щоб швидко впроваджувати інновації, щоб швидко розвиватися технологічно і посідати лідируючі позиції у сфері технологій. І можна знайти і щось спільне. Чому Китай? Чому Америка? Чому на якомусь етапі Японія? Південна Корея були або ставали світовими лідерами. І, на мій погляд, це спільне, це здатність ефективно впроваджувати програмно-цільові підходи. В Америці це випереджальна закупівля військової техніки, яка потім працює на цивільні сектори американської економіки. В Японії, ми вже казали, це індикативне планування. Сьогодні Китай може маневрувати фінансами і вкладати кошти в ті проекти, про які кажуть науковці, що вони передовими.
Я лише зауважу, що так. Я так само читала про Китай, і одне з зауважень полягає у тому, що Китай буде показувати такі прекрасні результати до тих пір, поки працівники, робітники заводів будуть спати на узбіччі доріг, які ведуть до воріт цього підприємства. Ви українці маєте... вже не будуть спати, мені здається. Ви як думаєте?
Ви маєте на увазі бідність Китаю? Китай дійсно
тут цілий комплекс проблем.
Китай дійсно бідна країна, і бідними людьми управляти набагато простіше, ніж небідними. І про це кажуть і самі китайці. І керівництво китайської компартії розуміє, що треба буде змінювати способи державного управління колись. Але сьогодні ми можемо казати про те, що Китай – це найбільш динамічна країна у світі, якщо не казати про якісь малі країни, які домагаються на певних етапах хороших показників розвитку. Стратегія Китаю – це максимізація ВВП і вихід на передові технологічні позиції. Китай дійсно стає сьогодні світовим лідером по багатьох позиціях НТП, по обсягу виробництва, по проникненню на ринки інших країн. Звичайно, це вже справа Китаю, як впоратися із тими проблемами, які визрівають у цій державі. Водночас ми ж бачимо, що все ж таки країна збагачується, і при оптимальному перерозподілі ресурсів можна очікувати, що Китай впорається зі своїми проблемами, але це вже питання китайської мудрості.
Ну, українська мудрість теж, я думаю, присутня, і принаймні прем'єр-міністр Азаров дуже задоволений, він про це відкрито казав зустрічю із автором сингапурського економічного чуда, і більше того, було оголошено, що за допомогою Сингапуру Кабінет міністрів України створить фонд модернізації економіки України. Пане Борода, є у нас технології в країні, які можуть допомогти Україні швидко стати на такий вектор розвитку, який дасть нам можливість все-таки наздогнати економічні країни, економічно розвинуті країни?
Ось, ви дуже вірно згадали про вектор розвитку, і ось до цього пан Новицький говорив про моделі економічного розвитку, і дійсно для України питання полягає в тому, щоб вірно визначити, де саме зараз на шляху в економічному розвитку вона знаходиться, і які свої конкурентні переваги вона може використовувати. Тобто, да, існують різні моделі. Китай використовує одні переваги, Сингапур використовує інші, Європа – треті. Україна не має ані переваг Китаю, ані переваг Європи чи Сингапуру, але вона має певні свої переваги. І, власне, для того, щоб ефективно розвиватись, необхідно зрозуміти, які ж вони є. Да? Тобто, навряд чи ми зможемо конкурувати з Китаєм за рівнем за вартістю дешевої робочої сили. Тому нам недоцільно залучати до себе якісь маси промисловість, що вимагає трудоємку якусь промисловість, да, де потрібно, щоб працювала велика кількість людей з низькою кваліфікацією. Натомість у нас робоча сила, хоча і досить дорога, порівняно із Китаєм, порівняно із Індією, але вона високоосвічена. І, власне, цю перевагу ми можемо використовувати. Ось пан Новицький згадував про інновації, але інновації, ну, на мою думку, це вже якби наступний крок для того, щоб країна змогла виробляти інновації, вже має бути створена певна база. І, власне, якщо ми подивимось, яким шляхом йшли усі країни, які ми сьогодні згадували, і так звані азійські тигри, і Китай, то починали вони з того, що залучали до себе іноземні виробництва. І починали щось виробляти навіть для інших, для іноземних компаній, навіть просто те, що вже невигідно виробляти в інших країнах. А потім поступово вони створювали власні виробництва. І зараз взяти, наприклад, Корею. Корейські виробництва вже є такі самі конкурентноздатні, як і японські, якщо брати там цифрову техніку, наприклад. Тобто наразі їх вже наздоганяє Китай. Тобто ось на що має зважати Україна.
Ми зараз продовжимо цю лінію і спробуємо взяти ще один телефонний дзвінок. Будь ласка, прошу ваше запитання.
Добрый день, меня зовут Татьяна, я из Харькова.
Будь ласка.
Во-первых, тоже хотела бы присоединиться к ведущей, которая сделала замечание по поводу роста экономики Китая. Вот, так сказать, ну, может быть, и на человеческой крови и костях, как Сталин вырастил экономику Советского Союза, да? Но хотя бы на человеческом комфорте, да? Вот, ну, это так, это просто замечание. Вот, по моему мнению, вот, ну, как бы все экономические вопросы упираются очень сильно в человеческий фактор. Вот, и этот человеческий фактор, соответственно, приводит нас к политической ситуации на Украине. Вот, то, что я сейчас вижу, я не вижу ни одного человека с доброй волей менять все в лучшую сторону. Потому что, в принципе, вопрос, ну, как бы, достаточно чуда экономического не существует, все просто. Уменьшите налоги, сделайте так, чтобы их платил каждый человек. Каждый человек, в том числе и, ну, вот, например, смотрите, вот получает, да, специалист 5 тысяч гривен, да, а платит подоходный налог, все остальные платят 700. Эта практика, она очень повсеместная. Вот единственное, кто платит полностью налоги, это иностранные компании, да и то не все. Крупные только, так? Вот. То есть, в принципе, что может быть? Я, например, тоже, я бы хотела платить налоги. Да, но если бы они были хотя бы, вот я получаю 100 тысяч гривен, я плачу 500 гривен. Я готова на это, в принципе. Вот. Но они обрастают огромным-огромным комом, который плачу я, который плачет мой работодатель. Мы уходим от моей зарплаты, мы уходим, показываем, что я там плохой работник, 700 гривен и так далее.
Дякую вам, дякую вам. На жаль, просто добігає час нашої програми. Дякуємо вам за цю думку. Вона, я думаю, на всі погодяться, хто слухав. У нас просто час лише для останнього резюме. Пане Новицький.
З податками також не все просто. Не є такою вже метою зробити податки найнижчими у світі. Скоріше, варто подумати про те, а яким чином варто локалізувати фінансові ресурси, щоб зробити так, щоб розвивати ті технологічні, ті інформаційно-міські сектори національної економіки, які б допомогли вивести всю економіку на більш динамічний шлях розвитку. Слід знайти якісь, враховуючи нашу фінансову скруту, якісь лічені макропроекти, які могли б об'єднати передові наукові центри, передові виробництво України, для того, щоб вони потім створювали ті технології, які б могли використовувати вже технологічно вторинні сектори.
Космос і комп'ютерні ігри, наприклад, пане Борода.
Отже, наша слухачка згадала про податки, і мені тут хотілося б зазначити таке, що дослідження Світового банку показує, що більше, ніж рівень податків для бізнесу, важливим є адміністрування податків, тобто наскільки легко їх сплачувати. Але рівень податків також важливий, тому що, в принципі, можемо згадати приклад Грузії, знову ж таки. Тобто там податки зменшились, а надходження до бюджету зросли.
Дякую вам за цю розмову. Ми сподіваємося, а отже, економічне диво, можливо, це була ваша свобода, її провела Ірина Штогрин.